վելը մնաց հայացքը Մեյֆլայ մատակին ուղղած։ «Ջորջ Ֆորսայթը ձեր մարդ է, իհարկե, բայց այդ պրոֆոնը երևի իր տարիքին կլինի»։ Վելը ուղակի երեխա զգաց իրեն, ասես այդ ցեղական մատակը մի խաղալիք լիներ, որի վրա ծիծաղել էին այդ երկուսը։ Կենթանին մի տեսակ անիրական էր թվում արդեն։
«Այդ ձին մի փոքրիկ զամբիկ», կարծես լսեց պարոն Պրոֆոնի ձայնը։ «Ինչ եք գտնում դրա մեջ? Բոլորս էլ մեռնելու ենք մի օր»։
Իսկ Ջորջ Ֆորսայթը, իր հոր այդ մտերիմ բարեկամը, դեռ ձիարշավ գնում, փողով խաղում է։ «Մեյֆլայ ցեղը, ինչ է, ավելի լավ է մյուս ձիերից. Փոխանակ այդ մատակը գնելու, գուցե ինքն էլ գնա փողով խաղա, բախտը փորձի»։
«Ոչ, գրողը տանի», մրթմրթաց հանկարծ։ «Եթե ձիաբուծությամբ զբաղվելն էլ դատարկ բան է, ուրեմն ամեն ինչ դատարկ բան է. ես ինչու եկա այստեղ, կգնեմ այս ձին ու վերջ»։
Մի կողմ քաշվեց ու դիտեց, թե ինչպես այցելուները վարժադաշտից ետ են գնում դեպի ձիարշավարան։ Չորուկ մորուկ կոկլիկ ծերունին էր, աչքաբաց ու մարմնեղ տիպեր, հրեան էր, միամիտ տեսք ընդունած մարզիչներ, որոնք կարծես երբեք ձի տեսնելու մեղքը չեն գործել իրենց կյանքում։ Բարձրահասակ, ծույլ-ծույլ քայլ գցող կանայք, կամ էլ բարձր-բարձր խոսող աշխույժ կանայք, երիտասարդներ, այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես աշխատում են լուրջ ընդունել այս բոլորը, և նրանցից երկուսը կամ երեքը մի թևանի են։
«Կյանքը այստեղ խաղ է», մտածեց Վելը։ «Հնչում է զանգը, ձիերը վազում են, փողը դգնում է ձեռքից, նորից զանգ, նորից վազք, փողը դիետ է գալիս»։
Բայց ինքն էլ իր այդ փիլիսոփայությունից վախեցած, գնաց ու կանգնեց վարժադաշտի դարպասի մոտ, նայելու, թե ինչպես է վարգում մատակը։ «Լավ վազք ուներ ձին», և Վելը շարժվեց դեպի փոքրիկ մեքենան։ Բելգիացու փոքրիկ նախաճաշն այնպիսին էր, որ մարդ երազում է միայն, բայց հազվադեպ է ըմբոշխնում։ Եվ երբ վերջացավ նախաճաշը, պարոն Պրոֆոնը նրա հետ դեպի վարժադաշտը քայլեց նորից։
«Ձեր կինը հաճելի կին է», նկատեց նա անակնկալորեն։
«Ամենահաճելի կինը, որ գիտեմ», պատասխանեց Վելը չոր։
«Այո», ասաց պարոն Պրոֆոնը, «հաճելի դեմք ունի. ես սիրում եմ հաճելի կանանց»։
Վելը կասկածանքով նայեց նրան, բայց իր ուղեկցի ալարկոտ դիվայնության մեջ բարյացական ուշի տակ մի բան կար, որ մի պահ զինաթափ արեց իրեն։
«Եթե որևէ ժամանակ ուզենաք իմ զբոսանավը գալ, ես նրա պատվին մի փոքրիկ պտույտ կանեմ ծովի վրա»։
«Շնորհակալություն», ասաց Վելը նորից կասկածանքով զինված։ «Նա ծով չի սիրում»։
«Ես էլ չեմ սիրում», ասաց պարոն Պրոֆոնը։ «Ուրեմն, ձեր ինչին է պետք զբոսանավը»։
Բելգիացու աչքերը ժպտացին։
«Օ, ես էլ չգիտեմ, ամեն ինչ արել եմ կյանքում, սա վերջին բանն է, որ անում եմ»։
«Երևի դա ահավոր թանկ է նստում»։ «Որպեսզի ես այդպիսի բան անեի, պետք է ավելի լուրջ պատճառ ունենայի»։ Պարոն Պրոֆոնը հոնքերը բարձրացրեց և դուրս մղեց ներքևի հաստ շուրթը։
«Ես անհոգ մարդ եմ», ասաց նա։
«Պատերազմում եղել եք», հարցրեց Վելը։
«Այո, այդ էլ եմ արել. թունավորվել եմ գազով, մի փոքրիկ տհաճ էր»։
Նա ժպտաց բարեկեցիկ մարդու խոր անդորությամբ, թե ինչու մի քիչ ասելու փոխարեն մի փոքրիկ ասաց, պարզապես սխալմունք էր դա թե սեթևե թանկ, Վելը չկարողացավ որոշել։ «Երևի ամեն ինչ կարելի է սպասել այս մարդուց»։ Գնորդների բազմության մեջ, որ շրջապատել էր ձիարշավում հաղթած Մեյֆլայ մատակին, պարոն Պրոֆոնն ասաց. Մասնակցելու եք աճուրդին։ Վելը գլխով արեց։ Այս ալարկոտ սատանայի կողքին կանգնած, նա հավատք ունենալու պահանջ էր զգում։ Ճիշտ է, Վելը ապահովված էր ճակատագրի խորտակի չարվածների դեմ, որովհետև պապը ժամանակին հերատեսություններ ունեցել տարեկան 1000 ֆունտ եկամուտ կտակելու նրան, մի գումար, որին ավելացել էր տարեկան 1000 ֆունտ ևս, Հոլիի պապի ջառանգված, բայց նա շռայլելու փող չուներ, քանի որ այն գումարը, որ ստացել էր հարավաֆրիկյան իր ագարակը վաճառելուց, մեծ մասամբ արդեն ծախսել էր Սասեքսի իր նոր տնտեսության վրա։ Եվ աճուրդի ընթացքում շատ չանցած սկսեց մտածել. «Գրողը տանի, իմ կարողությունից վեր է արդեն»։ Իր որոշած առավելագույն գումարը 600 ֆունտ կոխել անցել էին։ Դադարեց ավելացնել իր գինը։ Աճուրդարարի մուրճը զնգաց, մատակը ծախվել էր 750 գինեյով։ Վրդովված շուր էր գալիս Վելը, երբ պարոն Պրոֆոնի անշտապ ձայնը ականջի տակ ասաց. «Ահա, խնդրեմ, գնեցի այդ փոքրիկ մատակը, բայց ինձ պետք չէ, վերցրեք ու տվեք ձեր կնոջը»։ Վելը նորաբորբոք մի կասկածանքով նայեց նրան։ Բայց մարդու աչքերում այնպիսի մի բարեհոգություն կար, որ անհնար էր վիրավորվել իսկապես։ «Պատերազմի ժամանակ մի փոքր փող են վաստակել», սկսեց պարոն Պրոֆոնը ի պատասխան այդ հայացքին։ «Զենքի արտադրության բաժնետում սեր ունեի. փողը ես սիրում եմ տալ, փող միշտ էլ վաստակում եմ, ինձ անձամ շատ փոքրիկ բան է պետք, սիրում եմ տալ բարեկամներիս»։ «Կառնեմ ձեզնից այն գնով, որ դուք տվեցիք», ասաց Վելը անակնկալ վճռականությամբ։ «Ոչ», ասաց պարոն Պրոֆոնը, «հենց այնպես վերցրեք, ինձ պետք չէ»։ «Գրողը տանի, մարդ չի կարող հենց այնպես»։ «Ինչու չէ», ժպտաց պարոն Պրոֆոնը, «ես ձեր ընտանիքի բարեկամն եմ»։ «750 գինեյը մի տուփսի գար չէ», ասաց Վելը անհամբեր։ «Շատ լավ, պահեցեք ինձ համար, մինչև ես պետք ունենամ, և օգտագործեք, ինչպես ուզում եք»։ «Քանի որ ձինձերն եմ մնում», ասաց Վելը, «դեմ չեմ»։ «Այդպես շատ լավ է», մրմնջաց պարոն Պրոֆոնը և հեռացավ։ Վելը նայեց նրա ետևից։ «Գուցե իսկապես անչար սատանա է, բայց և ով գիտե, գուցե անչար չէ»։ Տեսավ, որ նա Ջորջ Ֆորսայթին միացավ նորից, և հետո այլևս չտեսավ նրան։ Այդ օրերին, ձիարշավից հետո, Վելը գիշերում էր իր մոր տանը, Գրին փողոցում։ Ուինֆրիդ Դարթին 62 տարեկան հասակում հրաշալի էր պահպանվել, նկատի առնելով, որ ամբողջ 33 տարի դիմացել էր Մոնտեգյու Դարթին, մինչև ֆրանսիական մի սանդուղքի շնորհիվ ազատվել էր նրանից, համարյա բարեբախտորեն։ Եվ այժմ ահա, այսքան տարիներ հետո, հարավային Աֆրիկայից վերադարձել էր իր ավակ, սիրելի որդին։ Մեծ ուրախություն էր տեսնել նրան իր կողքին, և զգալ, թե այնքան քիչ է փոխվել նա, ու համակրել նրա կնոջը։ 70-ական թվականների վերջում, դեռ չամուսնացած, Ուինֆրիդը ազատության, հաճույքի և նորաձևության առաջապահ ճատագովներից էր եղել։ Իսկ հիմա ստիպված էր խոստովանել, որ այսօրվա օրիորդները գլել անցել են իր ժամանակի երիտասարդ աղջիկներին։ Թվում էր օրինակ, թե սրանք ամուսնությունը համարում են պարզապես կյանքի մի դրվակ, և Ուինֆրիդը երբեմն ափսոսում էր, որ ինքն էլ ժամանակին նույնը չի արել։ Մի երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ դրվագի շնորհիվ գուցե ունենար մի ամուսին, որ ավելի համեստ հարբեցող լիներ։ Բայց թե Մոնտեգյուից էլ վերջի վերջո մնացել էին Վելը, Իմոջինը, Մոդը, Բենեդիկտը, համարի արդեն գնդապետ, պատերազմից ողջ առողջ դուրս եկած, և նրանցից ոչ մեկը չէր ամուսնալուծվել առայժմ։ Իր զավակների կայուն վարքագիծը հաճախ զարմացնում էր իրեն, երբ հիշում էր նրանց հորը, բայց սիրում էր հավատալ, որ նրանք բոլորն էլ իրեն են քաշել և իսկական ֆորսայթներ են, բացի թերևս իմոջինից։ Իսկ Ֆլերը, եղբոր այդ աղջնակը, ուղակի շշմեցնում էր Ուինֆրիդին. Անհանգիստ երեխա է, բոլոր այս ժամանակակից ջահել կանանց նման։ «Մի փոքրիկ բոց է միջանցիկ հոսանքի մեջ», ասել էր մի օր Պրոսպեր Պրոֆոնը ճաշից հետո։ Բայց թռիվռի չէ Ֆլերը, կամ գորգորալով չի խոսում։ Ուինֆրիդի բնավորության մեջ ամուր նստած ֆորսայթիզմը բնազդորեն վրդովվում էր այն նոր տրամադրություններից, որ շրջում էին օդում։ Մերժում էր ժամանակակից աղջկանի ստուկացն ու նշանաբանը։ «Կա թե չկա, միևնույնն է, ծախսիր, վայելիր, վաղը աղքատ ենք լինելու»։ Նա փրկարար հատկություն էր համարում Ֆլերի մեջ այն, որ աղջիկը, եթե սիրտը մի բան ուզեց, չի հանգստանում, մինչև ձեռք չբերի ուզածը։ Բայց թե ինչ է անում ձեռք բերելուց հետո։ Ֆլերը դեռ շատ ջահել է իր բնավորության այդ կողմն էլ ցույց տալու համար։ Եվ միաժամանակ շատ սիրունիկ աղջիկ է նա, ու մեծ հույսեր են էր շնչում, ժառանգած լինելով նաև մոր ֆրանսիական ճաշակը և հագնվելու շնորքը։ Բոլորը դառնում նայում են միշտ Ֆլերին։ Շատ կարևոր հանգամանք Ուինֆրիդի համար, որ սիրում էր պճնագեղ արտաքինը և ինքնատիպությունը, բաներ, որոնք այնքան դառնորեն հուսախապ էին արել իրեն Մոնտեգյու Դարթիի պարագային։ Շաբաթօրը առավոտյան նախաճաշին Ֆլերի մասին խոսելով Վելի հետ, Ուինֆրիդը կանգ առավ իրենց ընտանեկան գաղտնիքի վրա։ «Քո աներոջ և այրինի այդ պատմությունը, Վել, անցած գնացած բան է իհարկե, բայց Ֆլերը թող ոչինչ չիմանա դրա մասին, ավելորդ աղմուկ կլինի. Քո քերի սոմզը շատ բծախնդիր է այդ հարցում, այնպես որ զգույշ եղիր»։ «Հասկանալի է, բայց սոսկալի անհարմար բան է ստացվում. մեզ մոտ գալիս է ապրելու Հոլիի խորդ եղբայրը, ջահել տղա. Մնալու է մինչև ագարակապանություն սովորի. Հիմա այնտեղ կլինի արդեն»։ «Օ», ասաց Ուինֆրիդը, «շատ սխալ բան է եղել»։ «Ինչպիսի տղա է»։ «Միայն մի անգամ եմ տեսել Ռոբին Հիլում, երբ տուն էինք եկել 1909-ին. Մերկ էր, և մարմինը շերտ-շերտ կապույտ ու դեղին ներկված»։ Ուինֆրիդը շատ հաճելի համարեց այդ բանը և ավելացրեց հանգիստ. «Դե լավ, Հոլին խելոք աղջիկ է. Նա այնպես կանի, որ ամեն ինչ կարգին լինի. ես ոչինչ չեմ ասի քո քերուն. իզուր կմտահոգվի, կարիք չկա. ինձ համար մեծ մխիթարություն է, որ դու վերադարձար սիրելի տղաս. հիմա, որ ծերանում եմ արդեն»։ «Ծերանում»։ «Բան ասացիր, դու առաջվա նման ջահել ես դեռ»։ «Այդ Պրոֆոնը, մամա, կարգին մարդ է»։ «Պրոսպեր Պրոֆոն, օ, ավելի հաճելի մարդ չեմ տեսել»։ Վելը մի բան մռլտաց և պատմեց Մելֆլայ մատակի պատմությունը։ «Դա այնքան նման է իրեն»,» մրմնջաց Ուինֆրիդը։ «Խելքից մտքի չանցած բաներ է անում»։ ասաց Վելը նշանակալից, «մեր գերդաստանի բախտը չի բերել այդ տեսակ արարածների հանդեպ. մեզ համար շատ անհոգ մարդիկ են նրանք»։ «Դա ճիշտ էր»։ Եվ Ուինֆրիդը մի ամբողջ րոպե ծանր մտածմունքի մեջ ընկավ պատասխանելուց առաջ։ «Հա, բայց նա օտարական է, Վել. պետք է ներողամիտ լինել նրա նկատմամբ»։ «Դե լավ, կօգտագործեմ նրա մատակը և մի կերպ տակից դուրս կգամ մի օր»։ Ու քիչ հետո նա մորը հրաժեշտ տվեց բարին մաղթելով, համբույր ստացավ նրանից և շտապեց իր բուքմեյքերի մոտ, հետո Այզիում ակումբը, և այնտեղից էլ Վիկտորիա կայարանը գնաց։